Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi od ponedeljka 2. do petka 6. januara možete slušati snimke sa konferencije Nova čitanja Svetlane Velmar Janković, koja je održana 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Gojka Božovića, pisac građanskog sveta pred licem istorije.
Svetlanu Velmar Janković sam upoznao u danu kad sam kao član žirija Ninove nagrade za roman godine glasao za njen roman i posle nekoliko sati ona se pridružila žiriju i novinarima u tom svečanom činu, a potom sam u godinama koje su došle 10 godina bio prvi čitalac njenih rukopisa i u tom periodu sam imao jednu privilegiju, jednu od najvećih privilegija u mom životu. Sa njom sam obišao nekoliko puta Srbiju na književnim večerima i programima i nema ni velikog ni malog grada, pa ja mislim da nema ni većeg sela u Srbiji u kome nismo imali zajednički književni program i u kome ona nije razgovarala sa čitaocima. I stoga sam zapamtio i mnoge njene priče i mnoge njene reči, ali sam tu video jednu nesvakidašnju poetiku razgovora. Gotovo da nisam upoznao nikoga u našem društvu, pa ni izvan našeg društva, koji je umeo toliko da razgovara kao Svetlana Velmar Janković i koji je verovao da razgovori jesu jedan od najboljih književnih formi, jedan od najboljih društvenih formi, jedan od najboljih načina na koji se ljudi mogu razumeti. I ono što je kod nje plenilo, osim tog jednog humanističkog vitalizma, te jedne vedrine u odnosu prema ljudima, te jedne spontanosti, jedne radosti susreta i razgovora, to je jedno autentično obrazovanje. I to se odnosi kako na raspone njenih obrazovanja, od istorije srpskog društva, kulturne, političke, društvene, književne istorije, istorije književnih poetika, pitanja antropologije, psihologije, neredučitih oblasti, tako i potpune pouzdanosti njenih znanja. Ono što vam je Svetlana Velmar Janković u bilo kojoj prilici rekla, to niste morali nikad i nikod koga da proveravate. I hvala vam na pozivu da govorim na ovom skupu. Ja ću to učiniti u nešto slobodnijoj jesističkoj formi. Nadam se da ćete mi na tome oprostiti. Svetlana Velmar Janković bila je pisac građanskog sveta i oličenje građanskih vrednosti u javnom životu. U njenoj književnosti, kao u nekom prostoru stabilnosti i uređenosti, naslojava se priča o istoriji i savremenosti, o istoriji njenog društva i o savremenosti njenog života, o kulturi i trajanju, o smislu istorijskih događaja i o velikim izazovima pred kojima se može naći čovek u svom vremenu. U toj priči koju je Svetlana Velmar Janković ispisivala od ranog modernističkog ožiljka, koji je knjiga svog vremena i po tome kako je napisan i po tome o čemu govori, do dela pune zrelosti kakva su Dorćol i Lagum, Bezno i Vračar, u kojima se iskustvo istorije prožima sličnim iskustvom, pratimo kako se uspostavlja slika građanskog sveta, ona slika koja je našoj književnosti nedostajala i čije je odsustvo kobno stajalo naše društvo. Istorija srpske književnosti pokazuje jedan zanimljiv paradoks. Mi praktično nemamo romane koji govore o građanskom svetu, ali imamo dosta romana, među njima i neke od najboljih napisanih na srpskom jeziku, koji govore o propasti građanskog društva. Romani, pripovetke i drame Svetlane Velmar Janković prevazilaze ovaj nedostatak, obraćajući nam se biranim i modernim jezikom i glasom u kome se prepliču izrazita spoznajna dubina i umeće istinske evokacije. Proza ove književnice opisuje nastanak i uzlete propast građanskog sveta pred pustošnim silama istorije. Sve razvojne faze ovoga sveta date su s jednakom snagom i ubedljivošću. Niti se uzleti predstavljaju duhu himne i adoracije, niti se padovi i propasti umanjuju i ublažavaju. Smenjujući svetle i tamne principe srpskog građanskog sveta, pokazujući kako on nastaje i kako se raspravda pred očima svojih savremenika, ova autorka naglašava složenost sopstvenog dela. Ništa drugačije ne bi bilo dostojno istorijskog trajanja koje je Svetlana Velmar Janković istrajno promišljala, verujući da trajanje nosi svoje cikluse, dok čovek, kakav mu god istorijski usud bio namenjen, mora ostati pribran i sposoban da najbolje od sebe nameni i zavešta tom trajanju. U boljim i gorim vremenima, u istorijskim dramama i retkim smirajima srpskog i balkanskog društva i čoveka, u usponima i padovima, u zlu i u dobru istorije, Svetlana Velmar Janković je prepoznavala sile trajanja koje valja razumeti, onda i kroz to razumevanje humanizovati i oplemeniti, pa najposle, nasuprot svakoj podinutoj temperaturi i zapaljenoj glavi oduševljenja ili klonuća, predati dalje kao proceđeno istorijsko iskustvo. Drugačije ne bi bilo dostojno ni same književnosti kojoj je Svetlana Velmar Janković bila podrižnica i kao romancijar i pripovedač i kao esejista i dramski pisac i kao pisac knjiga za decu i kao urednica nekih od najvažnijih srpskih pisaca druge polovine 20. veka i nekih od najvažnijih knjiga iz srpske kulturne, književne i istorijske baštine. Da, baš ta reč baština koju je ovaj autorka upotrebila da bi nazvala svoju znamenitu ediciju, objavljivanu u prosveti njenog vremena kao jedno od najvažnijih edicija srpskog i jugoslovenskog izdavaštva posle Drugog svjetskog rata. Dakle, ta reč baština potrebna nam je da bismo odredili kulturno-istorijsku i književno-poetičku svest Svetlane Velmar Janković. Modernisti s kojima je Svetlana Velmar Janković i u književnoj mladosti i u književnoj zrelosti tako mnogo delila, prepoznavali su tradiciju kao lični izbor iz ukupnog nasleđa, kao individualnu, pa samim tim i autorizovanu kombinaciju elemenata iz nacionalne i opšte kulture i nasleđa, dok je baština bila čitavo to nasleđe, sve što je ikada nastalo u kulturnoj hronici i istorijskoj memoriji, sve obilje iz koga se može birati, a koje u svom opsegu ne može biti iscrpljeno, mada može ostati i najčešće ostaje u zatamljenim prostorima iskustva na samoj granici zaborava. Počinjući kao uzorni modernistički pripovedač na polovini 50. godina 20. veka, čemu je svedočanstvo njen rani roman Ožiljak, ali i njene kritike i seji iz tog vremena i godina koji će ubrzo potom doći, Svetlana Velmar Janković imala na umu ovu dihotomiju, pa čak i izvesnu napetost u modernističkom određenju tradicije i baštine. Međutim, njeno razumevanje i tradicije i baštine i njihovog dinamičnog odnosa svakako je složenije i manje zaoštreno, u duhu najboljih vrednosti koje bi se u njenoj verziji mogle nazvati tradicijom, ali i u duhu neprestano proučavane, osvetljavane i na svetlost iznošene baštine koja samim tim postaje deo savremenih kulturnih tokova i savremenih mišljenja o kulturi i istoriji. Za to je svedočanstvo čitav književni opus Svetlane Velmar Janković, počeo od Orčara i Laguma, ali i njen esejistički rad i njena razborita višedecenijska uloga u srpskoj kulturi i srpskom društvu. Vrednosti do kojih je Svetlana Velmar Janković držala nisu ni sporne ni nepoznate. Njeni književni i poetički pogledi su toliko puta iznošeni da nikome nisu mogli ostati nejasni. Njen kulturni i građanski stav, njeno razumevanje uloge književnosti u modernim vremenima, njen odnos prema tradiciji, prema baštini, prema savremenosti i istorijskoj prošlosti kao književnim temama bili su uvek precizno definisani, ali u njenom smirenom govoru i u jednako smirenom tekstu prebivala je dobra humanistička volja razumevanja, prosvetljujući i prosvetiteljski duh istraživanja i promišljanja, egzistencijalna i poetička tolerancija, umeće i draž razgovora sa raznomišljenicima i istomišljenicima, objediniteljski dar koji nije poništavao glasove i razlike, već ih je naprotiv činio mogućim delovima kulturnog i istorijskog mozaika. Svetlana Velmar Janković je, da upotrebim reč Andreja Mitrovića, živjela u vremenima netrpeljivih i nepomirljivih i među nikada pomirenim, ali sama nije postala ni netrpeljiva ni nepomirljiva. Uprkos tome što njene knjige govore o istoriji i o pritiscima istorije, i uprkos tome što je njen lični život bio obeležen izazovom istorije i udarima ideologije, Svetlana Velmar Janković je i u svojim knjigama i u svom životu posvedočila jednu retku osobinu i umeće. To je neposustala humanistička vedrina, volja i umeće da se prima i doživljava, razumeva, pa čak i slavi život, uprkos svim teškim udarcima istorijske i lične sudbine. Možda je to potrebno reći upravo danas kad nam se ponekad čini da nikakve vedrine nema, da je Svetlana Velmar Janković u svojom životu i u svojoj književnosti oblikovala dragoceno iskustvo vedrine u susretu s nemerljivim silama istorije, politike i ideologije 19. i 20. veka. U tome se vidi volja da se u mrak istorije i u besmisao ideologije unesu svetlost priče, postojanost kulture i rasponi istorije pamćenja i smislenog trajanja. A Beograd i Vračar, Dorćol i drugi toponimi njenog grada koji je opisala, bili su za nju najpostojanije svedočanstvo da je to ipak moguće. Kao beogradski pisac i pisac Beograda, kao osoba integralne srpske i evropske kulture. Svetlana Vemar Janković se interesovala za gotovo svaki detalj moderne istorije tog grada koji njenim pričama i romanima postajao živ i oživljen kao kakav književni junak. Proširujući razumevanje tradicije i nastojeći da iskustvo baštine ne bude rubno, već aktivno polje modernog doživljaja sveta i čoveka, Svetlana Vemar Janković je modernu epohu u kojoj je bilo previše istorije suočila s minulim istorijskim epohama kako bi se neki događaji produbili i razumeli, kako bi se pojedinačne priče ljudskog iskustva složile u procese dugog trajanja, kako bi istorijski udesi i istorijska smirenja modernog doba stekla kulturno-istorijsku pozadinu na kojoj se istorija može primiriti i saživjeti s ljudskim sadržajima, ako se već ne može uvek i do kraja humanizovati i obuzdati u svojim pustošnim tokovima i znanjima. Nastala na takvoj osnovi, u kojoj su stopljeni modernistička poetika i kulturno-istorijska svest, savremenost i istorija, trajanje i modernost, književnost Svetlane Vemar Janković prirodno je došla do dela u kojima je oblikovana, uzburkana slika građanskog društva 19. i 20. veka i u kojima njeni junaci uvek žive u najmanje dva vremena. Žive najpre u vremenu svom, ali žive i u vremenu koje im prethodi, čas u jasnim slikama pamćenja, čas u prozracima iskustva, kako bi bili celovite figure i ljudi sposobni da razumeju i da se kroz to razumevanje odupru svemu što će se umešati u njihov život. Po tome je Svetlana Vemar Janković u srpskoj književnosti druge polovine 20. veka mnogo bliža Ivanu Laliću ili Zoranu Mišiću nego drugim modernistima kod kojih je istorija bila manje važan deo književne poetike. Pišući o građanskom svetu njegovim različitim epohalnim izdanjima, Svetlana Vemar Janković je obličila veliku povest o čovekovom susretu sa istorijom i o odgovorima koje je on u tom susretu u stanju da pruži. Pisu Laguma istorija nije zanimljiva samo kao mogući posed dobro poznatih ili sasvim bizarnih podataka izvora za priču. Istorija se ne doživljava kao zanimljiva priča o velikim događajima i o procesima i akterima koji pokreću te događaje. Mada u prozi Svetlane Vemar Janković ima i tih događaja i tih procesa i aktera, u njoj izrasta pre svega spoznaja kako istorija iza svojih velikih efekata krije jedan mnogo važniji sadržaj. Ključno pitanje kojim se bavi delo Svetlane Vemar Janković jeste šta se sa čovekom događa u istoriji, šta je sve istorija spremna da učini s njim i šta napokon on sa svim svojim znanjima, umećima, maštom i namerama može da učini sa sobom i s drugima. Nekada u knjigama ovoga pisca perspektiva biva usmerena na istorijski poznate ličnosti, dakle na one koji su barem jednim delom uticali na događaj u istoriji. U drugim prilikama sa istorijom kao sa onim anđelom protiv koga borba može biti poduhvat, ali ne i dobar ishod, rvu se anonimni ljudi do kojih događaj dolaze po svom redu i smislu. Oto da se može reći da Svetlana Vemar Janković jeste pisac istorijskih romana i priča čija hronikalnost seže od početka 19. veka do vremena u kome su nastajale njene knjige, a reminiscencijama dolazi do trenutaka kojima se istorija još nejasno deli od mita. Ali da bi to bilo sasvim tačno, valja dodati. Iza lica istorije otkriva se unutrašnja pozornica psihološkog života junaka ove proze. Na toj pozornici vidi se ono što se u samoj istoriji ne bi videlo. Vide se udesi izmenjeni životi, neopoziva moć zbivanja i težina ljudske patnje. Knjige ove autorke govore o tome kako istorija nije strašna samo zato što je ispunjena ratovima i propastima, obesnim likovima i časovima u kojima nihilizam smenjuje postojanje, nego zato što menja ljude i njihovu prirodu, pretvara ih u zločince i pajace, u nekog novog i nepoznatog, u bespomoćne figure i u preteće obrazine. Istorija ne zavisi od stila, ali od stila kojim je izložena zavisi naše znanje o istoriji. Valjda u skladu s temom kojom se bavi, stilska ostvarenost proze Svetlane Vemar Janković proistekla iz najboljih stilskih tradicija srpske proze, predstavlja visok standard moderne književnosti. Jezik ove proze na ubedljiv način rekonstruiše istoriju različitih vremena, ali uvek tako da se oseti jezički duh prizvanog vremena. Sudbina pripovedača zavisi od sposobnosti njegovog jezika. Obnoviti jedno vreme nije moguće samo preko dostupnih činjenica, tako se ostaje na površini, sve dok se preko jezike njegovih izraženih sila ne spusti mu samo srce neke istorijske okolnosti. Tamo nas vode knjige Svetlane Vemar Janković. U Beznu, recimo, pratimo kako se jezik druge polovine 19. veka menja iz dana u dan i iz godine u godinu. to vreme je obnovljeno kada je iznutra obnovljen njegov jezik. U Lagumu junaci postaju svesni da je njihov svet nepopravljivo propao, ne u času dolaska revolucionarnih vojski, nego onda kada primete da im iz jezika nedostaju reči koje su čuvale i izražavale punoću njihovog sveta. U Nigdini se u jezik junaka uvlači jezik medijskog i političkog inženjeringa, a po tome se otkriva prava priroda modernog doba. U prozi Svetlane Vemi Janković odnos između modernosti i tradicije je vrlo često traumatičan u našoj književnosti, razrešen je u duhu uzajamnog prožimanja. Moderna po osjećanju jezika, po pripovedačkim tehnikama, po opštem doživljaju književnosti, ova proza se ne odriče tradicije, već je prepoznaje kao polje istorijske snaznanje produbljenosti, kao mogućnost kulturnog i jezičkog pamćenja. Zahvaljujući ovakvom razumevanju književnosti, proza Svetlane Velimir Janković, u čijoj osnovi je položena dobro oblikovana priča, predstavlja srećan spoj imaginacije i istorije, fikcije i dokumentarnosti, pripovedanja i znanja zanimljivog pripovedača i pouzdanog istraživača. Sa svim tim i iznad svega toga pomalja se čas jedan vidljiv, čas istaknutiji ton humanističkog vitalizma. I kada izgleda da je propast zaklonila svaki drugi vidik, taj ton uravnotežuje svetle i tamne principe u knjigama Svetlane Velimir Janković.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Gojka Božovića, pisac građanskog sveta pred licem istorije. Snimak je zabeležen na konferenciji Nova čitanja Svetlane Velimir Janković, koja je održana 2. decembra u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Snežane Milosavljević-Milić sa ovog naučnog skupa.